širdiškesnio artimui. Ačiū visiems, kurie prisidedate pagal savo charizmą ir savo galimybės.
Gerbiami Marijos radijo klausytojai, garbė Jėzui Kristui, šiandien laidoje svečiuojasi Dievo gailestingumo šventovės rektorius kunigas Vaidas Vaišvilas. Sveiki, kunigė. Malonu jūs čia matyti ir ši laida bus skirta jūsų veiklai šioje nuostabioje šventovėje, kurią žino galbūt užsienyje gyvenantys žmonės pagal paveikslo istoriją ir maldingumo tam tikras praktikas. Net daugiau žino apie tą Dievo gailestingumo išlietą malonę Lietuvoje nei mes patys lietuviai. Gera proga prisiminti, kiek yra padaryta ir gera proga pakalbėti apie ateitį. Visų pirma, tai leiskite jūs, kunigė, pasveikinti. Esate vienas iš jaunesnių kunigų, kaip pasakyti jaunas, žinoma, vaikams žiūrint į jūsų amžiaus žmogų, tai jūs jau senukas esate. Na, o vyresnio amžiaus, garbingo amžiaus žmonėms žiūrint į jūs, tai turbūt jie mato labai jauną, energiją trykštantį, visada sveiką, visada gyvą kunigą. Taigi, jūs šiandien turite galimybę pasidžiaugti ir tuo, kad švenčiate savo kunigystės dešimtmetį. Ir iškart klausimas, ar ta kunigystė iš tikrųjų tokia sunki yra? Ar iš tikrųjų tai tik tais išskirtiniems žmonėms gali būti tas kelias taikytas? Kaip jūs pats dabar galvojat, kai 10 metų jau praeity?
Jo, 10 metų, galėtum sakyti, yra ir daug, ir kartu mažai. Labai daug ko išmokšti. Priklauso, aišku, ir nuo to, kur iškart po vikaravimo esi paskirtas, ar dar toliau būni vikaru. Aš vikaru buvau 1 metus. Ir taip išėjo, kad 9 metus dirbau kaip rektorium Dievo gailestingumo šventovė. Ir šitie 9 metai, aišku, labai daug ko išmokė. Visai kitaip leido daug ką pažiūrėti. Ir kiekvienas, aš manau, supranta, kad kai pats turi patirtį ir atsakomybę, daug greičiau ir kokybiškiau visko išmoksti.
Bet vis tiek ta pozicija, atliekant kunigo pareigas šitoje šventovėje, jinai nėra tokia jau paprasta. Yra viena iš svarbiausių piligriminių vietų visoje Lietuvoje, jau nekalbant apie Vilniaus arkivyskupiją. Ir tikrai iššūkiai yra didžiuliai ir tikrai yra nelengva.
Taip. Ir jeigu prisiminus pačią pradžią Dievo gailestingumo šventovės, kai ten buvo labai mažai žmonių ir nebuvo net bendruomenės, tai visą tai reikėjo sukurti. Ir dėka Dievo malonės ir gerų žmonių bendruomenės, arkivyskupo palaikymo, šiandien turime, ką turime. Tam reikėjo daug darbo, daug maldos, atsidėjimo.
Na gerai, prisiminkim tą laiką, kai jūs atėjote, tik pati pradžia. Berods ir nebuvo šventovės, ar ne, ten buvo tik remontas?
Remontas jau buvo padaryta, šventovė buvo atšventinta, aš buvau ją paskirtas po 5 dienų, kai buvo atidaryta.
Tai atėjo ten pliko lauko?
Jo, tenai, nu kaip žmonės jau, kai buvo atidaryta bažnyčia, buvo susirinkę, bet žinot, jie nebuvo dar susibūrę, kaip tokie ištikimi šventovės lankytojai. Galima sakyti, kad turėjau didelę galimybę, ko gyvenime labai retai, kam pasitaiko vienam iš 200 kunigų, viską pradėti nuo nulio ir kurti nuo nulio. Tai čia bažnyčiai tai yra labai retas atvejis, nes ateini jau į parapiją, į bendruomenę, kuri turi savo papračius, savo tradicijas,
gerai,
savo žmonės.
Įdomus būtų tas patyrimas. Ar jūs ėmėte modelį kaip parapijinio gyvenimo, kaip parapija, ar kažką naujo visiškai galvojate, kas...
Naujo galvojau. Aišku, nori, nenori, kai yra bendruomenė, tai ir parapija yra bendruomenė, vis tiek kažkokia dalis to įplaukia. Bet šiaip viską naujo galvojom. Įkvėpimu daugiau vadovavomės.
Na ir vis tiek tai nėra geografinė parapija. Ar jūs esat kaip parapijos, vis tiek kažkiek turite savo gyventojų aplinkui?
vieno kitą. Mes esame rektoratas ir neturime ne vieno namo, ne vieno gyventojo, kuris mums priklausytų.
Tai iš kur, iš kur žmonės atėjo?
Tai yra Vilniaus arkikatedros parapijos teritorija. Kiemas, kuriame yra šventovė, yra labiausiai parapijos apgyvendinta vieta. O visi, kurie aplink šventovę gyvena, normaliai, spontaniškai, jie visi eina būtent į Dievo gailestingumo šventovę ir ne tik. Jeigu šiaip žiūrint į žmonės, kurie renkasi gailestingumo šventovę, tai aš galiu pasakyti, kad aš jau net sekmadienį jaučiu, kas yra, ko nėra. Pavyzdžiui, pagalvoju, aha, jau šito nebuvo kelis sekmadienius, gal kas nors atsitiko negerai, kas nors. Nes pas mus ir nuo Molėtų, nuo Vievio ir iš Kaišiadorių atvažiuoja žmonės į sekmadienio pamaldas. Susirenka labai įvairiai iš visur. Nemenčinės yra prankankamas atstumas, sakyčiau, bet jie važiuoja būtent čia.
Kitas labai svarbus bendruomeninio gyvenimo aspektas yra jums pagalba. Gal pradėkim nuo tos pagalbos jūsų brolių kunigų. Vienam ištemti tokį turinį ir prižiūrėti tokią veiklą, kokią esate tenais išvystęs, tai aš įsivaizduoju, kad yra be galo sunku. Kas jums padeda iš jūsų draugų, kunigų arba talkininkų, ar turite tokių nulatinių?
Pačioj šventovės bendruomenės gyvenime, liturgijoj ar kitokio veikla, kurią mes darytume šventoviai, nu nėra tokių, yra kunigų, kurie ateina, paprašai paukoti mišes, kai tu turi laisvą dieną arba negali, tuo metu kažkur tai nespėjai. O šiaip tai, kaip kunigas, aš dirbu vienas. Turime bendruomenės tarybą, tavo pakalbam, pasišnekam tą, ar reikėtų priimti, pakoreguoti, pataisyti. Pas mus labai aktyvus yra žmonės.
Na ir dabar porą žodžių apie tuos parapijinius, sakykime, deimantus, tuos žmonės, kurie kiekvienoje parapijoje tai yra šulai, ant ko stovi ta parapija. Jūs turite giedorius, jūs turite maldininkus, pagaliau pas jūs nuolat vyksta švenčiausiojo sakramento adoracija visą dieną. Ir kaip jūs tą organizuojate, kas jums padeda?
Aš manau, kad čia yra paties Dievo ir malonė duota, ir vedimas. Pas mus, kaip pastebėjote, tikrai yra labai daug maldos. Nerasi Vilniuje bažnyčios, kad taip jau nuo 8 ryto iki 9 vakaro visą dieną, per tą laiką, kada yra aukojama šventosios mišios ar vyksta kitos pamaldos, būtų švenčiausio sakramento adoracija. Taip pat sekmadienį nuo 9 ryto iki 10 vakaro. Visą dieną yra bažnyčia yra atidaryta, nesvarbu šventės, ne šventės. Mes vis tiek pasiaukojam ir ar būtų tai Velykos ar Kalėdos, vis tiek būni toje šventovėje. Ir kadangi ten yra daug maldos, tai aš manau, per tai Dievas duoda ir įkvėpimą, ir jėgų, ir malonę, kad viskas vyktų taip, kaip jisai to nori. Nes jeigu dabar gyventume taip, kaip kartais būna miestelio bažnyčioje, atvažiuoji, pabučiuoji į užrakintas duris ir ateini tik tuo metu, kada yra aukojamos mišios ir po mišių vėl jinai užrakinama, tai aš labai abejoju, kad čia kažkas būtų. Ir kad tai Dievui būtų malonu ar patiktų, ir kad pats kaip kunigas ir kaip katalikas norėtum labai jau matyti taip savo gyvenimo centrą, bažnyčią. Aš net neįsivaizduoju tokio varianto. Man, pavyzdžiui, būtų labai skaudu. Bet kur netgi ir kokio miestelį, tai pirmiausia, ką aš daryčiau, negi, tai aš manau, kad tikrai suraščiau porą moterėlių, kurios labai mielai nuo ryto iki vakaro pabūtų bažnyčiai, ir ta bažnyčia būtų atidaryta visiems ir pravažiuojantiems, ir ateinantiems.
Šioje vietoje verta prisiminti praėjusius metus, kurie Lietuvoje buvo paskelbti kaip Dievo gailestingumo žinios metai, ir didžiulis krūvis visų renginių, rekolekcijų, pranešimų, konferencijų, maldų, šventų mišių, tas krūvis gulė ant jūsų, sakykime, šventovės, taip? Ir buvo be galo daug renginių ir jau tiesiog svaigsta galva prisiminus, kas vyko per savaitę po šventų Velykų. Ir jeigu prisiminti, vat, praėjusių metų tas visas, sakykime, patirtis, visą džiaugsmą, visą rūpestį. Kaip šiandien jūs į tai žiūrite ir ką galėtumėte mums priminti šioje istorijoje nuostabiai?
Aš tai labai dėkuoju Dievui už visą tai, kas nuostabaus vyksta, o kiekvienais metais, pažvelgus atgal, pasimokome, ką reikėtų patobulinti, ko reikėtų atsisakyti, kažką naujai paįvairinti.
Na, o tuo metu tą savaitę, gailestingumo savaitę, jūsų šventovė yra atidaryta dieną naktį.
Nuo didžiojo ketvirtadienio mes jos neuždarom.
Tai dar daugiau laiko.
Jau pusantros savaitės, nuo didžiojo ketvirtadienio iki gailestingumo sekmadienio yra atidaryta dieną naktį. Ir visada būna žmonių.
Na ir ta mintis, iš kur jie atėjo?
šiaip labai natūraliai. Aš pagalvojau, kodėl ją reikėtų uždaryti. Aš atsimenu, tai buvo pirma gailestingumo savaitė. Buvo labai mažai žmonių. Paveikslo nebuvo. Net gan per kai kurias mišės net nepilni suolai. Ir mišės buvo tik 12 valandą tada. Buvo labai truputį liūdna, bet atsimenu, vienas iš Švento Jono brolių pasakė, nėra paveikslo, bet yra gailestingumas. Nu, bet taip viskas įsivažiavo. Gal žmonės matė, kad labai toks pirmą savaitę liūdesys buvo apėmęs. Nu va. Tada mes pradėjom švęsti Dievo gailestingumo savaitę. O paskiau, aš net nežinau, va, pagalvoju, reikia to, reikia to, reikia, nu, ir darai.
Įspūdinga tai, ką jūs esate padarę ne tik per praėjusius metus, bet ir tai, kas vyko iki tų vadinamųjų titulinių metų, Dievo gailestingumo metų. Ir žmonės dažnai atėję paprasti žmonės, jie pirmą žvilgsnį susidaro, kaip sakant, susidaro nuomonę iš pirmo žvilgsnio ir mato jūsų altorijoje šalia Dievo gailestingumo paveikslo votus. Jie auga pas jūs kažkodėl, nežinau, esu daug bažnyčių apvažiavęs Lietuvoje, daug kur buvęs, meldęsis, dalyvavęs mišiuose, bet ten tie votai yra kažkaip išnykę. Gal truputį galėtumėt papasakoti apie tai, kas vyksta pas jūs su tais votais ir iš vis apie votus. Kokia tai yra tradicija bažnyčioje?
Votai tai yra padėko ženklas Dievui. Bet taip pat žmonės atneša ir kaip pasiaukojimo ženklą. Turime nemažai įvykių gražių. Labai daug yra jaunų šeimų, kurios neturėjo vaikų ir negalėjo susilaukti. Čia, sakyčiau, netgi yra kaip viena iš malonių teikiamo gailestingumo šventovėj. Tikrai yra daug tų šeimų, kurios šiandien jau skaičiuoja po 4, 3, 5 vaikus. Tai yra nuostabu, taip pat yra pagijimų nuo vėžio. Bet čia, žinot, labai priklauso nuo to žmogaus santykio su Dievu, va, kam Dievas duoda tą malonę yra. Keli piligrimai atvykę iš Lenkijos buvo. Viena moteris Liubline gyveno profesorė, kurie sirgo vėžiu. Darė piligriminę kelionę į Vilnių prie gailestingo Jėzaus paveikslo šią šventovę. Atėjo, sakė, dalyvavo pamaldose ir ją apėmė toks, sako, drebulys ir pradėjau verkti. Sako, verkiu ir nežinau, verkiu ir verkiu. Sako, tokia taip suramybė tokia verkiu. Sako, grįžtų į Lenkiją, nueinu jau, kada turi pradėti daryti tą operaciją, vėžio nėra. Tada jinai atgal į Vilnių, atvežė votą. Taip pat viena šeima jauna, 27-28 metų. Jiems buvo pasakyta, kad jie neturės, net ten gydymas kažkoks turėtų nepadėti, kad nebus tų vaikų. Jie abu su žmona ėjo piligriminę kelionę prie gailestingo Jėzaus paveikslo į Vilnių. Po metų jie atvežė 2 auksinės širdeles su savo 2 sūnų vardais. Ir pačioj bažnyčioj verkė, kai atidavė tuos votus. Sako, va, sakė, kad niekada neturėsim, šiandien turim 2 sūnus. Ir tai yra visiškai jauna šeima. Daug, to daug, tų įvairių tokių atsitikimų, bet yra labai daug ir tai yra Dievo malonė. Ir aš manau, kad Dievo malonė suveikusi. Tuomet, kada tikrai Dievas pajaučia žmogaus tą tokį atsidavimą jam tikrai ir nuoširdumą.
Na, o toje, sakykime, toje altoriaus dalyje, ar yra votas nuo kunigo Vaido Vaišvilo?
Yra vienas. Ačiū. Yra 2 votai. Vienas votas yra nuo manęs, o kitas votas yra specialia intencija, kurios nesakysi.
Tai mes labai džiaugiamės, kad jūs nesakysite, nes tai yra šventi dalykai. Ir dabar norisi tęsti šią laidą dar ir kitų rakursų, kuris, sakykime, žmonėms yra labai įprastas. Nes Dievo gailestingumo šventovės vienas iš slėpinių, tai yra ta drobė, kuri buvo nutapyta dailininko ir Eugenijaus Kazimirovskio 34 metais. Ir ta drobė yra iš tikrųjų tokia, na, savotiška, jinai viską turi, ko reikia atlikti trumpą kontempliaciją, sakykime, žvilgsnių, mintimis. Inspiruoja labai daug tokių, na, gilių mąstymų ir norisi sužinoti, vat to paveikslo buvimas jūsų šventovėje, altorijoje. Ar žmonės jį stebi, ar pastebi, kokios yra refleksijos, ką jie kalba apie šį paveikslą?
Stebi ir matai, kad žmonės net ir verkia, pavyzdžiui, suolėse dėdami, bet jų žvilgsniai yra nukreipti į Jėzaus paveikslą. Ir aš dėkoju Dievui, sakau, aš net nežinau, kaip tą išsakyt padėką, kad šitas paveikslas yra būtent šitoje šventovėje, kur dirba kunigas Mykolas Sopočka, kuris paskutinis užrakino ir po jo jau buvo atšventinta kaip gailestingumo šventovė, kai juoda kardinolas būtent čia pernešė paveikslą, kur dirbo kunigas Mykolas, kuris dabar yra paskelbtas palaimintu ir kad tas paveikslas yra su žmonėm, arti žmonių. Įsivaizduokite dabar didelę šventovę ir tas paveikslas ten kažkur, nebėra santykio. Bet kaip Dievas viską gražiai sudėliojo. Čia dirbo palaimintas kunigas Mipočka, gailestingumo apaštalas. Ir mūsų kardinolą Viešpats taip įkvėpė, kad jis tokį atsakingą tikrai sprendimą drąsų padarė, kad paveikslą būtent patalpinti tą šventovę, kur dirbo palaimintasis kunigas Mykolas. Ir šiandien dar važiuodamas taip pagalvojau, kaip įdomu, jeigu aš miniu šiandien savo 10 metų kunigystės, kaip viskas gyvenime tik po kurio laiko paaiškėja, va, taip, ir tau pačiam asmeniškai duoda tokį ženklą, kur turi labiau su atsakomybę žiūrėti. 1931 metais, vasario 22 dieną, išgyventa Šventos Faustinos vizija, taip pat 22 diena, tapo ko gailestingo Jėzaus paveikslo reprodukcija. Būtent vasario 22 dieną, 31 metais buvo išgyventas ta paslaptis gailestingo Jėzaus paveikslo, kurį Jėzus prašė Faustinos, kad būtų nutapytas. Man asmeniškai tai labai daug ką kalba. Jeigu pašventino tą dieną, dar prisiminu seminariją, kai įstojau į kunigų seminariją, pirmoji mūsų prieš seminarinė stovykla vyko Melagėnuose. Vasios tėvas tada buvo garbingas ir labai nuoširdus geras kunigas Juozapas Minderis. Mūsų buvo 12 įstojusių. Į kursą jis mums išdalino traukti burto būdu apaštalų vartus. Tada aš ištraukiau apaštalą Petrą. Kai baigiau kunigų seminariją, kardinolas per apaštalo Petro sosto iškilmę pašventino kunigu. Po kurio laiko, kai pradėjau domėtis Dievo gailestingumu, savo tą pačią dieną Jėzus prašė Faustinos, kad būtų nutapytas gailestingo Jėzus paveikslas. Ir žinot, tada vis tiek, taip asmeniškai kiekvienas į save, kaip pažiūrėtų, pamastai, pagalvoji, suvedi ir supranti, kad turi tikrai atsakingai ir su nusižeminimu daryti tai, ko Viešpats nori.
Tęsėme pokalbį su Dievo gailestingumo šventovės rektoriumi kunigu Vaidu Vaišvilu, kuris šiuo metu švenčia savo kunigystės 10 metų jubiliejų, bei kalbamės apie jo šventovėje išgyvenamą Dievo gailestingumo slėpinį. Ir daug kas yra rašęs apie šį nuostabų Dievo malonės pliūpsnį Europoje, tuometinėje, karų siaubiamoje žemėje, ir mes matome, kad Lietuvai šis slėpinys, šis stebuklas tik šiuo metu po truputį yra pristatomas, po truputį yra atskleidžiamas vis giliau ir daugiau. Daug kas rašo apie tai, daug kalba, tiek apie šventąją seselę Faustiną, tiek apie palaimintąjį kunigą Mykolą Sopočką. Jie yra nauji mums šventieji. Ir norisi jūsų, kunigė, paklausti, žmonės daugiau pripratę būna prie tradicijų, kurios ateina iš labai senų gelmių bažnyčios istorijų. Šventas Antanas, šventas Juozapas, netgi šventas Kazimieras, lietuviams tai jau yra kaip ir įprasti šventieji, kuriuos jie nuolat savo maldose mini. Na, o dabar atsiranda naujieji šventieji, kurie yra visiškai neseniai paskelbti pasauliui. Ir tų šventųjų tiek daug, kad mes jų net vardų nežinome, nebespėjame sekti pranešimų iš Vatikano. Ir jeigu kalbėti toliau, žinau, kad prie jūsų šventovės yra dar papildomų veiklų, yra Faustinos namelis Grybo gatvėje. Ar tai jums yra, kaip sakyt, priklausoma veiklos dalis?
Taip.
Truputį apie ją ir papasakokite.
Faustinos namelis yra ta vieta, kur gyveno šventoji Faustina su gailestingosios Dievo motinos seserų kongregacija. Ir tame namelyje 1935 metais rugsėjo 13-14 dienomis Faustina buvo išmokyta gailestingumo maldos, kurios Jėzus prašė melsti kaip gailestingumo prašant savo ir visam pasauliu. Ta vieta mums yra labai svarbi ir jinai tikrai tik stebuklo dėka išliko. Mes žinom, kad visi vienuolyno pastatai buvo sunaikinti, viskas buvo sugriauta. Ir tik šita trobelė buvo likusi apaugus ten krūmais, kurią kardinolo pastangomis atgavome ir kurią eminencija sutvarkė. Ir šiandien tai yra maldininkų ir piligrimų toks centras, kuris nuo kovo mėnesio, šiemet padarom tokius pakeitimus, kad nuo kovo mėnesio Faustinos namelis dirbs kiekvieną dieną, ir kiekvieną dieną nuo 10 valandos iki 17 valandos galima jį lankyti. Ten yra Šventos Faustinos relikvija, palaiminto kunigo Mykolo Sopočkos relikvija.
Ir ar galima būtų tada daugiau sužinoti ir apie jūsų bažnyčioje vykstančias pamaldas, kurios yra kasdieninės liturgijos dalis, kaip jūs pradedate dieną ir kaip pabaigiate? Čia žmonėms būtų kaip ir informacija pateikimas tiems, kurie galbūt iš toliau atvyksta į Vilnių.
Kiekvieną dieną šventovė yra atidaryta nuo 8 valandos ryto. Iki 12 valandos vyksta adoracija švenčiausio sakramento, 12 valandą šventosios mišios, 15 valandą gailestingumo malda gavėnios metu, taip pat ir kryžiaus kelio pamaldos, 16 valandą šventosios mišios lenkų kalba būna ir likęs laikas iki 9 vakaro taip pat yra švenčiausio sakramento adoracija. Sekmadieniais, kadangi bendruomenėje turime daug žmonių, tai mišiau reikia taip pat daugiau. Turime šventasias mišias lietuvių kalba 12 valandą, 18 valandą ir 20 valandą vakare, lenkų kalba 16 valandą, taip pat advento ir gavėnios metu tokiais ypatingesniais liturginiais laikotarpiais visada turime 19.30 liturginės valandos iškilmingai gėdamos. O visu tuo laiku, kada nėra šventųjų mišių, vyksta švenčiausio sakramento adoracija.
Na ir kalbant apie šventasias mišes, kurios pas jūs yra tikrai tokioje kamerinėje aplinkoje, tarp artimų žmonių ir iš tikrųjų ta erdvė, jinai irgi duoda tam tikrų didesnių galimybių susikaupti maldai. Ir lankydamas jūsų šventovę, aš pastebėjau, kad sekmadieniais vakarinėse mišiose, kurios yra 20 valandą, dalyvauja vien jauni žmonės ir šeimų tėvai. Na, taip banaliai pasakysiu, bet mane stebina, kad toks didelis kiekis jaunų žmonių sekmadienį vakare yra dar blaivus ir ateina į šventasias mišias. Bet jeigu be jumoro žiūrint, taip rimčiau pažvelgus, stebina tas, sakykime, pats įvykis. Jaunimas vakare eina sekmadienį į mišias. Kaip jūs tai galėtumėt pakomentuoti? Ir kaip tai atsirado, kaip atsitiko pas jūs visą tą praktiką tokią?
Jeigu su jumoru taip pat atsakyti, tai pasakyčiau, jaunimas mėgsta po šeštadienio ilgiau pamiegoti. Bet jeigu jau taip rimtai, tai tie, kurie pas mus ateina į šventasias mišes ir jaunimas ir ne jaunimas, aš ne vieną kartą esu pastebėjęs, kad tai yra tikrai išskirtinai tikintis labai gyvo tikėjimo žmonės. Ir aš net nenorėčiau, kitaip aš, man būtų, nežinau, net ir sunku kažkaip, jeigu matytum, kad nėra to tikėjimo, jeigu viskas yra tik atstovėta, išklausyta ir išeita. Jaunimas, kuris ateina, tai taip pat yra tikintis. Nežinau, bet Dievas savo malonę pats pasirinka, atsirinka žmonės. Tikrai ateina labai tikintis. O kad sekmadienio vakare daugiausia susirenka ir vien beveik jaunimas, aš kažkada pagalvojau įvesti tokį dalyką kaip tas vakarinės mišės dėl to, kad ir jaunimas, ir šiaip ne tik jaunimas, bet ir jauno šeimos žmonės juk šeštadienis sekmadienis jiems yra vienintelės dienos poilsio savaitėje. Daug kas išvyksta, išvažiuoja, vėlai grįžta. Ir 8 valandą vakare padaryti šventasios mišės yra pats tas, nes tuo metu tikrai visi sugrįžta į Vilnių. Ir tas pasiteisino labai greitai. Ir 8 valandą bažnyčia visada būna pilna kaip per Velykas.
O per Velykas 12 valandą Vilniuje centrinėse tuose mišiose, ar būtų tos didžiosios mūsų parapijinės bažnyčios, aš pastebėjau, kad žmonių būna mažai, nes žmonės išvažiuoja iš Vilniaus pas giminę, į kaimus, į kitas vietovės, į miestelius. Na ir kadangi mes paminėjom jaunimą, kuris iš tikrųjų yra labai svarbus, bet nemažiau svarbus yra ir vyresnio amžiaus žmonių būrys, tai pensininkai, tai jau senyvo amžiaus žmonės. Ir žinau, kad jūs esate vienas iš tokių žinomesnių kunigų, kuris labai nuoširdžiai ir atvirai kalbate pensininkams, jiems suprantama kalba apie jų padėtį. Ir, na jau, kaip sakant, čia be jumoro neišsisuksi, kalbant apie tai, ir jūs gana griežtai kalbate su vyresnio amžiaus žmonėmis, kurie, sakykime, yra pripratę prie tam tikrų maldingumo praktikų, kurias galima pavadinti netgi ir jau nebe malda, o kažkokiais ritualais savais išgalvotais. Ir tikrai nedaug kunigų Lietuvoje griežtai, viešai apie tai kalba. Ir netgi bara tas močiutės, kai jos ne vietoje ir ne tada, pavyzdžiui, mišių vidury sugalvoja melsti rožinį. Iš kur tiek drąsos vyresniam žmogui tiesiai į akis sakyti apie jo ydas, apie jo problemas?
Sunku būtų pasakyti. Gal man netrodo, kad griežtai, bet mes esam ne parapija, todėl turime teisę duoti savo taisyklės ir reikalauti. Esu ne vieną kartą matęs, bet ir kiekvieną kartą yra truputį gavę dėl to. Kažkada buvo jauna šeima. Ir prieina vyras, toks garbingo jau amžiaus, ir už tai, kad tas vaikas žaidžia, pradeda jį tampyti. ir jam drausti žaisti. Palauk, tai čia yra ne tavo vaikas, tam yra tėvai ir nu, tai tėvam ką nors gali pasakyti, bet negali taip elgtis. Arba jeigu žmogus atsisėda į suolą, aš dabar pavyzdžiui į save taip pažiūrėjęs pagalvoju, nu kodėl dabar brangiau į ponę man turėtum aiškinti, kaip aš tas rankas turiu laikyti sudės. Nu tai tu ir žiūrėk savo rankų. Aš atėjau, pasimeldžiau ir aš manau, kad kiekvienas žmogus, kuris ateina į šventovės, turi jaustis laisvas. Kodėl jis dabar turi bijoti žvilgsnių, laukti komentarų, kažkieno nepasitenkinimo. Kažkada viena ponia man pasakė, pas mus, žinot, 8 valandą, kai renkasi jaunimas, žmogus su raudonom keliam, tai toks, nu, prie pankų daugiau, su gitara pagrot, sako, oi, su raudonom keliam ir į bažnyčią. Aš guvau, bet man tai visiškai netrukdo melstis tas raudonos kelnes. Ar ten išdažyti te plaukai, man netrukdo. Bet jeigu tau trukdo, ir tu ties to sustoji, kad čia tau trukdo, ir tau visą buvimą šventovėje gadina tos raudonos kelnes, tai ir tai neveda tavęs į fariziejiškumą. Ar negali pagimdyti tokių blogių vaisių tavo širdyje ir mintise, kurių neturėtų būti. O antra, kaip tas žmogus grįš į bažnyčią? Jeigu mes būsime tokio nusistatymo, kaip Kristus į mus žiūri? Paskaičius Evangeliją, tu supranti, kad tavo toks žvilgsnis ir toks mąstymas yra klaidingas. Ta žmogus niekada neteis į bažnyčią, niekada nesugrįš pajautęs iš tavęs tai. O juk mes prie Kristus galime patraukti žmogų tik tai kuo meilė ir gailestingumu, juk sako, yra tikėjimas, viltis, meilė, tikėjimas. Bet virš visko juk yra svarbiausia, kas meilė, ir jeigu nebus meilės, tai ko vertas mūsų tikėjimas. Ir kiekvienas žmogus, kas jis bebūtų, jis turi būti sutiktas su meile. Ir su meile jam atidarytos durys. Ir tik tai jisai čia atėjęs ir pajautęs, kad čia yra tikrai normali sveika aplinka. Žmonės yra broliški, draugiški, teisingi ir nepataikaujantis, kur nereikia, bet teisingi. Bet pilni meilė savo širdyje, tas žmogus pradės galvoti. Jis taip priartės prie Kristaus. Jis daug ką galvo savo širdyje. Tas susitikimas jam ilgai liks širdyje, toks vat gražus. O kai mes su priešiškumu ateinam, kas iš to gimsta? Nieko.
Gailestingas mano viešpats taip myli mane. 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 Gailestingumas jo toks didis yra gailestingumas. Jo, nesuvokiamas gailestingumas. Jo, gailestingas mano viešpats taip myli mane. 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 Gailestingumas jo toks didis yra gailestingumas jo nesuvokiamas gailestingumas. Gailestingumas jo toks didis yra gailestingumas jo nesuvokiamas gailestingumas jo. Gailestingas mano viešpats taip myli mane. 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 Gailestingumas jo toks didis yra gailestingumas jo.
Mes tęsime pokalbį su Vilniuje esančios Dievo gailestingumo šventovės rektoriumi kunigu Vaidu Vaišvilu ir kalbame apie Dievo gailestingumo dovaną Lietuvai ir pasauliui. Ir jeigu kalbame apie gailestingumą ne vien tik teoretiškai, bet ir praktiškai, mes žinome, kad Vilniuje yra daug elgetų. Ir tie elgetos, jos įvairiai galima vadinti ir benamiais, ir apsileidusiais, arba priklausomybėmis, sužlugdytais žmonėmis, visaip įvardinti. Bet aš pastebėjau vieną dalyką, kad prie jūsų šventovės durų nėra elgetų.
Taip, nes aš visada po mišių einu atsisveikinti su žmonėm. O kai ten pamatau, kad nors jaunas žmogus ranka aukas, tai aš jiems atsakau, nu tai brangusis, kad tu esi labai jaunas. Tu gali eiti dirbti. Kam save žemini šitaip? Nu tikrai, jeigu tau yra 23 metai, ar čia protų suvokiamas elgetavimas? Tai ateik, vat, nukask sniegą, aplinką sutvarkyk ir aš suprantu. Čia jau kelias yra išsivaduoti iš to elgetavimo, taip. Jeigu tau yra 20 metai, tu visus šansus turi visas galimybes pakeisti savo gyvenimą. Nesigi be kojų, be rankų.
Ir dar vienas momentas, kuris be galo svarbus yra, taip būna kartais parapijose, ir net didelėse bažnyčiose, kai apeigų metu, ar tai būtų krikštas, ar būtų šventos mišios, į bažnyčią įvairuoja, sakykime, įkaušęs lankytojas, labai susijaudinęs dėl savo likimo ir santykių su Dievu, jis toje apsvaigimo būsenoje. Ar tokių praktikų pasitaiko jūsų gyvenime ir ką tokiais atvejais jūs darote?
Tai pasitaiko. Čia niekas negali išvengti tokių dalykų. Tokiais atvejais, ką mes darome? Turime vieną seserį Rasą iš gailestingojo Jėzaus seserų, kuri buvo karė. Jinai yra iš Šiaulių tarnavusi kariuomenė. Ten labai greitos dalykus ir sprendžia.
Pas jūs visą laiką daros duris yra, o nuo bažnyčios durų iki gatvės yra tik tais gal metras, gal ir mažiau dar net. Ir suprantu, kad kartais turbūt, kai didesnės iškilmės ir daugiau žmonių, tai matote net automobilius pravažiuojančius. Kaip žmonės reaguoja, kai eina gatve ir pasukę galvą pamato išstatytą švenčiausiai sakramentą ar besimeldžiančių žmonės, ar važiuoja automobiliai pro šalį. Koks santykis yra tarp tų, kurie praeina pro šalį?
Aš ne vieną kartą pagalvojau, kad labai gerai yra tai, kad durys yra atidarytos ir kad žmonės mato. Praeina pro šalį, persižegnuoja, sustoja, kai kurie užeina pasimelsti. Ir tai jau yra daug. Jeigu durys būtų uždarytos, to nebūtų. Jie eitų ir praeitų. Niekas net dėmesio nekreiptų. O dabar viešpats vis tiek kažkaip žmogų pakalbina. Bent jau jo žvilgsnį patraukia atsisukti. Ir ką žinai, paskui praėjęs kažkiek to kelio, ką jis ten pradeda mąstyti, galvot. Dievas tik žino.
Na ir pabaigai šio reportažo norisi dar užbėgti įvykiams į priekį. Ką esate suplanavę šiais metais ir žinodami, jog tikrai asmeniškai pas jūs pokalbiai turbūt arba personaliniam rekolekcijom turbūt nėra net šansų, net galimybės susirašyti ar kaip nors susitarti dėl gausybės darbų ir didžiulių darbinių krūvių. Bet pakalbėkime apie artimą ateitį ir apie planus šiems metams. Dievo gailestingumo savaitė po šventų velykų.
Taip mes labai intensyviai ruošiamės. Nuo didžiojo ketvirtadienio bus atidaryta iki gailestingumo sekmadienio. Dieną naktį. Turėsime svečių iš Izraelio važiuos. Gėdos, kaip ir jau įprasta, treti metai gėda gailestingumo sekmadienio iš vakarėse. Apreiškimą šventajam apaštalui Jonui bus šviesos kelias procesija. Ir yra 8 metų, netgi gal pasakyčiau ir 9 metų, tradicija eiti iš aušos vartų į Dievo gailestingumo šventovę. Tik nuo gailestingumo metų tai yra ne antroji Velykų diena, o gailestingumo sekmadienio išvakarės. Ir visą programą, kad klausytojai nevargint, pasakysiu, kad visą programą paskelbsime internetiniame puslapyje gailestingumas.lt. Bet taip pat artimiausių metų jinai bus atspausdinta ir dalinama tikintiesiems.
Ir ką palinkėtumėte pats sau šiais metais darbe, savo tarnystėje, apaštalavime ir ką palinkėtumėte savo kolegom, kunigam, savo bendražygiam?
Sau tai aš palinkėčiau, kad Viešpats mane apsaugotų. O ir visada labai prašau, jau geriau pažemintų, bet apsaugotų nuo puikybės, paprastumo, nuo lankumo, nosios nepakelt, bet geriau nors iškentėt, kad visada liktum savo vietoj. O visiems broliams kunigams, ką aš galiu palinkėti, kaip džiaugsmo, velykinio džiaugsmo, ramybės, sveikatos, vilties neprarast. Ir kiek įmanoma, kaip bebūtų sunku, ir kiek tų išbandymų mes neturėtume, ir kad visada išliktume širdyje tvirti ir pasitikėtume vieni kitais ir Kristumi. Čia yra svarbiausia, nes tai svarbiausia, kodėl sakau, kaip vienas kunigas sakė, kokioj parapijoj bedirbtum, kokioj bendruomeniai bebūtum, iš 100% tikinčiųjų 5% yra labai svarbu, ką tu darai, ką sakai, ko užsiimi. Likusieji dar 5% yra tie, kuriems visada viskas blogai ir niekada neįtiksi, o 90% nerūpi. Todėl reikia turėti tvirtumą širdyje ir pasitikėti visada Kristumą.
Ačiū Jums už labai nuoširdų pokalbį ir įžvalgas bei pasidalinimus savo ganytojiškoje, kunigiškoje praktikoje. Dėkojame už tarnystę ir už ryšį su Marijos radijumi. Visų radijo klausytojų vardu drįstu Jums pasakyti nuoširdų padėko žodį už visas šventasias mišes, kurias galime ištransliuoti iš Jūsų bažnyčios. Ir tai darome nulatos. Prisipažinsiu, kad labai dažnai darome tada, kai sutrinka mūsų susitarimai su kitomis parapijomis ar dėl techninių priežasčių, o pas Jūs mes visą laiką gauname galimybę susijungti eteryje ir ištransliuoti visiems ligoniams ir tiems žmonėms, kurie būna namuose šventasias mišes 12 valandą dienos. Nedaug tokių šventovių yra Lietuvoje, kur kasdien 12 valandą žmonės dalyvauja eucharistinėje puotoje. Viename straipsnėje parašytame Jūsų kolegos kunigo monsinjoro Žydrūno Vabolo tekste radau labai gražius žodžius, kad Dievo gailestingumas yra kantrus, tai kaip kantrumo sala bukumo ir kasdienybės tvenkinyje. Dievo gailestingumas yra teisingas, yra mums atminties tvirtovė. Dievo gailestingumas yra reiklus, yra mūsų drąsos šaltinis. Ir Dievo gailestingumas yra mūsų laisvė, gerbiantis gailestingumas, yra laisvės pamatas. Ir Dievo gailestingumas kelia tam tikrą sąlygą. O ši sąlyga yra atleisti, kad ir mums būtų atleista. Ačiū Jums, laidoje dalyvavo šventovės rektorius kunigas Vaidas Vaišvilas, laidą vedė Liutauras Sarapinas.
Girdėjote laidą Aktualijos.